саат 8 Бишкекте Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн бейшемби 14 май таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүндө Кыргызстан жаңы парламент шайлайт. Ири саясий окуянын алдында турган өлкөнүн коопсуздугу канчалык болууда?
Саясатта аралашып жүргөн кээ бир дыплас саясатчылар пайдаланып Кыргызстан мамлекетинин коопсуздугуна чоң зыян келтириши мүмкүн.
Кытайда абактагыларды кыйноо Катардагы көрүнүш бойдон калууда деп Human Rights Watch уюму айтып чыкты.
Some of the most common ones are about just physical beatings.
Айыпкерлерди сабоо Катардагы эле көрүнүш болуп саналат.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке берем. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды билип алалы.
Саламатсыздарбы. Кабулда чет элдиктер жашаган мейманканага чабуул жасалды. Куралчан топ 13 май күнү чет элдиктер көп жашаган мейманканалардын бирин бутага алды. Натыйжада 5 адам каза тапты. Мерт кеткендердин арасында 2 индиялык, 1 америкалык жаран бар. Мейманканага кол салган куралчан топтун мүчөлөрү да өлтүрүлгөнү, муну менен ири терактын алды алынганын расмийлер билдиришти. Полиция башчысынын орун басары Саят Гүлраухани кабарлагандай, мейманканадан 54 адам куткарылды. Бирок чабуулга азырынча эч ким жоопкерчиликти ала элек. Өткөн жылы да Ауганстандагы отелдердин бирине жана ресторанга куралчан топ чабуул койгон. Расмийлер кечеки окуяны да былтыркы кол салууга окшош деп сыпатташууда. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун экинчи чоң командири өлтүрүлдү. Ирактын коргоо министрлигинин өкүлү бригада генералы Тахсин Ибрагимдин маалымдашынча, 13 май күнү топтун лидерлеринин бири Абу Аля Аль-Арфи деген ат менен белгилүү командир абадан соккурулган кезде Таль-Афар шаарындагы мечиттин ичинде ондогон согушчандар менен кошо мерт кетти. Анын дагы бир ысымы айрым булактарда Абдул Рахман Мустафа Мухаммед деп да аталат. Буга чейин аталган топтун дагы бир лидери жок кылынганы кабарланган. АКШ башындагы коалиция акыркы бир күндө согушчандардын Таль-Афар шаарынын жанындагы аскер өңүттөрү жана оор техникалары жок кылынганын билдирген. Жихатчылар 2014 жылдын июнь айында Ирактын жана Сириянын чоң бөлүгүн басып алган. Ватикан Палестинаны мамлекет катары таанууга даярданууда. Ватикан расмийлеринин маалыматына ылайык, Палестинаны мамлекет катары таануу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр аяктады. Палестина аймагындагы католик чиркөөлөрүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселе каралгандан соң документке кол коюлат. Бул чечимге Израиль камтамачалыгын билдирип, Палестина менен тынчтык келишими толук күчүнө киргенде гана мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз болушу керектигин айтты. Өткөн жылы Палестинаны Европанын бир катар өлкөлөрү мамлекет катары тааныган эле. Орусияда иштөөнүн жаңы жолжоболору коомчулукка түшүндүрүлөт. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийинки талаптар тууралуу коомчулукка маалымат берет. Бүгүн аталган мекемеде уюштурулуп жаткан жыйында Орусияга барып иштөөнүн жаңы жолжоболору, кыргызстандыктарга берилүүчү жеңилдиктер тууралуу айтылат. Ошондой эле биримдик мигранттарга кандай социалдык камсыздоолорду сунушташы, медициналык жана пенсиялык төлөмдөрдөгү өзгөрүүлөр жөнүндө сөз болмокчу. Суроолорго министр Айбек Азранкулов, Орусиянын федералдык миграция кызматынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Владимир Филиппов жана эл аралык миграция уюмунун программалык менеджери Павел Шалус жооп берет. Жаңы жолжоболорго ылайык, кыргызстандыктар мындан ары Орусияда мурдагыдай 7 күн эмес 30 күнгө чейин каттоосу жок жүргөнгө акылуу. Ташкент дүйшөмбү авиакаттамы боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калды. Өзбекстан менен Тажикстандын борбор калааларын байланыштырган авиакаттамды калыбына келтирүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр токтотулду. Каттамды жандантуу демилгесин тажик тарап көтөргөн, бирок өзбек тарап документтерде эл аралык нормаларга байланыштуу чекилик бар экенин айткан. Бул тууралуу Тажикстандын унаа министрлиги кабарлады. Маалыматты Өзбекстан аба жолдору ишканасы да тастыктады. Ташкент дүйшөмбү каттамы 1992 жылы Тажикстанда жарандык согуш тутанган учурда токтотулган. Депутат ката жазылган кыргызча сөздөр акциясын баштоого чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу кыргыз тилинде ката жазылган көрнөк жарнактарды сүрөткө тартып, адамдарды мамлекеттик тилди урматтоого багыттаган акция баштоого чакырды. Социалдык тармактар аркылуу коомчулукка кайрылган депутат топтолгон ката жазууларды президентке караштуу мамлекеттик тил комиссиясына жана кыргыз тили коомуна жиберүү зарылдыгын белгиледи. Кыргызстанда жарнамалар, көчөдөгү жазуулар мамлекеттик тилде көбүнчө ката жазылып жүргөнү сынга алынып келет. Кыргызстанда гомофобия жана трансфобияга каршы жумалык өтүп жатат. Кыргызстандагы сексуалдык асыктардын укугун коргогон уюмдар 11 майдан 17 чейин гомофобия жана трансфобияга каршы жумалык өткөрүп жатат. Бул иш-чара башка мамлекеттерде да белгиленүүдө. Анын алкагында ЛГБТ өкүлдөрү үчүн укуктук окутуулар, маданий кечелер болот. Бул тууралуу азаттык уюштуруучулар кабарлады. Жумалык 17 май гомофобияга жана трансфобияга каршы эл аралык күндүн урматына өткөрүлүүдө. 1990 жылы ушул күнү бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кумсалык психикалык оору эместигин жарыялаган эле. Кыргызстанда кумсалыкты үгүттөөгө каршы мыйзам долбоору даярдалып, Жогорку Кеңеш анын март айында кабыл алган. Эл аралык коомчулук буга адам укугун бузуу катары баа берип келет. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Сүкөл Нарын облустарынын кээ бир райондордо жаан чачын болушу мүмкүн. Калган аймактарда күн ачык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 24-29 градус, Талас жана Баткен облустарында 23-28, Сүкөл Нарын облустарында 16-21, Бийиктоо райондордо 3-8 градуска чейин жогорулайт абанын температурасы. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 27-29 градус, азыр Бишкекте 20 градус болуп турат. Байкоочулар Кыргызстандын коопсуздук маселеси дагы эле талуу бойдон калып жатканын айтууда. Алар буга өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун курамында согушуу үчүн кеткен кыргызстандыктардын саны көбөйүп келатканы жана өлкөнүн чек ара маселелерин чечүүдө эч кандай жылыш болбой жатканын мисал келтирип жатышат. Ошондой эле күзүндө боло турган парламенттик шайлоодо өлкөдөгү коомдук саясий абалды туруксуздаштыруучу бир себеп катары белгиленип жатат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кужубаева кеп салат.
Улуттук коопсуздук боюнча маселенин келип чыгуусуна 12 май күнү кыргыз өзбек чек арасында болгон окуяда түрткү берген сыңары. Анткени байкоочулар эңирде чек аралардын эңгиче такталбай жатышы элдин коопсуздугуна гана эмес, мамлекеттин бүтүндүгүнө да шек келтирет деген жүйөнү карманышууда. Коопсуздук боюнча эксперт генерал Артур Медетбеков азыркы бийлик келгенден бери чек арада бир да жылыш болгон жок деген пикирин билдирип, бул дагы өлкөнүн коопсуздугуна шек келтирерин белгиледи.
Ушул жагдайдан пайдаланып, ушул чек аралардын маселери чечилбегендигин пайдаланып, мынабу терс күчтөр, ошол эле диний, мисалы ислам динине жамынган экстремисттик топтор, андан тышкары ушул саясатта аралашып жүргөн кээ бир ыплас саясатчылар пайдаланып, Кыргызстан мамлекетинин коопсуздугуна чоң зыян келтириши мүмкүн.
Артур Медетбеков ар кандай олку солкулукка жол бербөө үчүн бийлик коңшулары менен ынтымакта болууга тийиш деп эсептейт. Айрым байкоочулар Ирак, Сириядагы согуштарга ислам мамлекети тобунун катарында согушуу үчүн Кыргызстандан жана Борбор Азия аймагынан кетип жаткан агымдын күч алышы да аймактагы коопсуздукка терс таасирин тийгизерин айтышууда. Ошол учурда аймакта олку солку кырдаал жаратууга Кыргызстанда күзгө белгиленген парламенттик шайлоо бир себеп болуп калуусу ыктымал деген пикирлер да жок эмес. Саясаттануучу Марс Алиев мунун алдын алуу үчүн бийлик күздөгү парламенттик шайлоону акыйкат өткөрүүсү зарыл деп эсептейт.
Шайлоо башталганда чын эле акыйкат өтпөсө коркунуч бар. Анан ошо геосаясаттын ортосунда биз Орто Азияда турганда ошо мен ойлойм ар кайсы сценарийлер болушу мүмкүн. Мен ойлойм азыр бийлик чын эле ситуацияны анализдеш керек да, так анализдеш керек.
Жыл сайын жаз келгенден тартып өлкөдө коомдук саясий абалды алдын ала божомолдоолор күчөйт. Мындан 5 жыл мурдагы июнь коогалаңынан жүрөгү үшүп турган элди азыркы учурда интернет аркылуу тарап жаткан түрдүү маалыматтар, ар кандай ушак кептер ан сайын коркутуп жаткансыйт. Өткөн жумада жеңиштин 70 жылдыгын майрамдоо алдында карапайым тургундардын кол телефонуна, интернеттеги социалдык тармактарда тополоң болот деген маалыматтар келип аткан. Бирок майрам өлкөнүн бардык аймактарында ойдогудай тынч майрамдалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов кырдаал көзөмөлдө экенин айтып, кабатырланууга негиз жоктугун билдирди.
Мен бүгүнкү күндө мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы өзүнүн ыйгарым укуктары боюнча улуттук коопсуздук камсыздоо боюнча бардык иш аракеттерди жүргүзүп жатат. Белгиленген пландалган иш чаралар жана ошондой эле профилактикалык алдын алуу иш чаралары бүгүнкү күндө жүрүп жатат.
АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн угасынан чыгып кетүүсү менен Борбор Азиянын коопсуздугуна коркунуч туулат деген пикирлер мурда да айтылып келген. Жергиликтүү байкоочулар Кыргызстан ошол сыяктуу масштабтуу туруксуздукка себеп болуп калбашы керек деп эскертишүүдө. Бул үчүн эңирде Кыргызстандын ички туруктуулугу биринчи орунда турат, дешет алар. Бишкектен Замира Кожубаева.
Коопсуздук темасын улайбыз. Азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган Коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Марат Иманкулов менен маектешебиз. Саламатсызбы, Марат мырза?
Саламатсыздар.
9 май алдында чынында эле интернет аркылуу түрдүү эскертүүлөр таратылды. Согуш башталат Кыргызстанда деп. Кудай жалга баары тынч өттү, бирок алдыда июнь окуясынын 5 жылдыгын, парламенттик шайлоого даярдыкты, күрөштү, чек арадагы абалдын тынч эместигин эске алганда чын эле ушуларды кимдир бирөө өз кызыкчылыгына пайдаланып кетпейби деген кооптонуу дагы жок эмес да. Сиз мына ушул коопсуздук тармагындагы адис катары, улуттук коопсуздук комитетин жетектеген адам катары кандай деп ойлойсуз, бүгүнкү күндө жалпы коопсуздук Кыргызстанда кандай жана ага коркунуч келтирүүчү жагдайлар негизгилери эгер бар болсо кайсылар?
Эми негизги бул коопсуздук маселеси бул бир күндө эле баары бүтүп калбайт, иш чаралардын баардыгы. Муну күнүгө иштеп жанагы эле бир орган тарабынан бүтүп улуттук коопсуздук сактап калат деген бул түшүнүк туура эмес. Анткени бүт мамлекет иштеш керек, коомчулукта кошо тартып көп күчтөргө тартылыш керек. Мисалы азыркыдай кырдаал 2010-жылы күздө парламенттик шайлоо астында дагы ушундай кырдаал түшүлгөн. Жанагындай интернеттерге провокациялык ар кандай чакыруулар чыгып ушактар таратылып баштаганда мен ошондо коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштедим. Биринчиден мамлекет тарабынан бул алдын ала иштер жүрүш керек да. Эгерде жанагындай ушактар чыга турган болсо ал күчөп кетпестен мамлекет тарабынан туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул ушак экен убагында айтып, аны кечиктирбестен ошентсе эле бул кырдаалды жөнгө салса болот. Анткени ошондой ушак жүргүзүп элдин арасында жанагындай паника уюштуруу жагынан кызыктар адамдар андай күчтөр көп экенин баарыбыз билебиз. Кыргызстанда баягыдай 10-жылдагыдай кайра жаңжал болуп улут аралык жанагындай кагышуу болуп кетишин каалаган адамдар бар экенин билмедик. Болбосо андай кызыктар адамдар болбогондо 10-жылдагы июнь окуялары болбойт эле да. Эми жалпы коопсуздук маселелерин карай турган болсок, андай чакыруулар жана андай коркунучтар бизде бир топтору бар. Эң негизгиси деп мен ойлойм, бул жана эл аралык экстремисттик жана террористтик уюмдардын иш аракеттери. Ошонун ичинде биздин Кыргызстанга көрсөтө турган жанагы чалым иштери деп эсептейм да.
Канчалык кооптуу себеби мына жаздын келиши менен мына ушуларда кар эригенден кийин жана Ооганстан менен чектеш аймактан чын эле коркунуч күчөйт деп айрым эксперттер айтып атат, айрымдары жок, андай Кыргызстан үчүн ал коркунуч реалдуу эмес деп дагы айтышат да.
Эми булар айтып аткан жана кар менен байланыштырып атканы билесиңер, 99-жылдары Афганистан, Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында тоолордогу мөңгүлөр эрип, карлар эрип, жол ачылганда жанагы боевиктер келип кошо албады эле 99-2000-жылдары. Андай кырдаал азыр андай кырдаал жок. Анткени ал кезекте Тажикстан ичинде ошо эки Тажикстандын бийлиги баардык аймактарды өзү көзөмөл дай албай турган мезгил болчу. Аякта жарандык согуш жүрүп, ошол жерде жанагы ар кандай экстремисттик уюмдардын ар кандай топ топтору ар кайсы райондорун ээлеп алып жатышкан убак болчу. Бирок азыр кырдаал андай эмес да. Тажикстандын баардык территориясында бийлик азыр өзүнүн көзөмөлүн жүргүзүп, бийлигин жүргүзүп турган кез. Коркунуч кайдан келет азыр? Коркунуч келе турган мына өзүңөр айтып атасыңар, Афганистанда коалициялык күчтөр чыгып кетти. Алар болсо ошол жерде талибандар менен башка террористтик уюмдар менен күрөшүп жүрдү эле. Талибандын катарында жана биз айтып жүргөндө Өзбекстан ислам кыймылы, ислам жихады деген башка топтор бар, уюмдар бар. Ошонун ичинде биздин мурдагы жарандар бар, Кыргызстандан баргандар бар, биздин коңшу мамлекеттен баргандар, жүздөгөн адамдар жүрүшөт курал көтөрүп. Мына ошолор бияка келебиз десе баягыдай алар мөңгүнү күтпөйт. Алар башка жолдор бар азыр. Легалдуу жолдор менен келип турганын иш чара бияктан, анан кийин жанагы экстремисттик топторго кошулуп алып бул жерден иш чаралар жүргүзүшү мүмкүн. Мына ошолорду менен иш жүргүзүш үчүн азыр Кыргызстандын дагы жалгыз өзү алда келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан жанагы биздин регионалдык уюмдар бар терроризмге каршы күрөшү боюнча. Мына ошо мамлекеттер менен биргелешип алып ошол уюмдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдаланыш керек биздин мамлекет. Экинчиден ички жанагы экстремисттик топтор уюмдар жүрөт, алардын ишине тыюу салынган, бирок ошого карабастан азыр алар абдан активдүү иштеп аткан кези. Өзгөчө алар жаштарды тартып атат өзүнө. Мен мына көптөн бери эле ушу чыгып айтып жүрөм, биз кагаз түрүндө ар кандай чараларды кабыл алып атабыз, бирок иш жүзүнө келгенде конкреттүү ар бир адамга, өзгөчө жана жаштарга, мектептен баштап жогорку окуу жайларындагы ишке тартылган, тартылмагандарына ошолордун ар бирине жетиш керек болуп атат да. Бул коомчулук менен кошо билгирип жана ислам жетекчилери, ислам башкармалыгынын жетегинен баштап республикадан тетке ар бир мечит имамдары менен түшүндүрүштөрүнүн конкреттүү түрдө жүргүзүш керек болуп атат да. Болбосо биз ошо жаштарды алдыра беребиз, акырынан алдыра беребиз. Мынакей биз болсо кантип кетирбей коебуз, сорабыз мына иракка, сирияга кетире албай коебуз деп. Азыр биз демократиялык маалда жашап атканда кантип биз жарандарды чыгарбай коебуз, алардын укугун колдоп. Бирок ошолорго түшүндүрүштөрүн жүргүзүп ар бирине жеткенде алар ошондо барбай калышы мүмкүн. Ар бирин күч менен кармап туруш болбойт да. Азыркы кырдаал таптакыр башка да, биздин дүйнөдөгү кырдаал.
Демек
ушул маселеге мамлекет коомчулукту тартмайын, коомчулук биргелешип алып турушуна абдан туруштук бермейин, булар күчөгөндөн күчөй беришет.
Түшүнүктүү. Демек
практика көрсөтпөдүбү?
Эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгерде жана кандай сигналдар болсо,
бирден бир эң биринчи иш бул. Эң кыйын иши дагы, эң абдан мындай эртти талап кыла турган иш, анан эң туура жол деп ойлойм. Анан калгандарын, жанагы уюштуруучуларды, жанагы каржылаган адамдарды өзгөчө, аларды эми атайын кызматтар менен укук коргогондордон коюш керек. Алардын түздөн түз иши. Бирок жаштардын баарын жана топтоо менен агы бошакка куюлуп атканын мына только түшүндүрүштөр менен гана токтотуш керек, болбосо болбойт. Ал эми коопсуз жагынан келгенде, жанагы мына шайлоонун астында да аялге ушулекинин баарын ушундай болгон коопсуздукка түздөн түз таасирин бере турган, коркунуч көрсөтө турган жагдайлардын баарын тең түз анализ кылыш керек. Алар боюнча азыр иш чаралардын баары тең мамлекет жогорку деңгээлде ушунчу иш чаралардын баарын азыр уюштуруп даярдыкты азыртан көрүш керек. Анан жанагы шайлоого байланыштуу боло турган болсо, биз айтып атабыз, чет мамлекеттерден, четтеги уюмдардын баары кийлигишүү болот деп. Эгерде биз адилеттүү шайлоону өткөзө турган болсок, эгерде ошо шайлоого эч тараптан, бийлик тараптан дагы, криминал тараптан дагы, башка бир уюмдар тарабынан да кийлигишпегенде шанс кое турган болсок, эч ким кийлигишкен менен эчтеке чыкпайт андан. Анткени адилеттүү жер, баардык таза өтүп аткан жерге ким кантип, кайсы аргумент менен кийлигиш алат? Ошол экинин баарына өзүбүз негиз берип коюп атабызбы? Бийлик тарабынан негиз берилип калып атпайбы? Эгерде бир тарапка тарта коюп өзүнүн партияларын алып чыгабыз деген аракеттер ушунун баары тең негиз болот да тиги нааразычылыкка. А нааразычылык болгон жерде кийлигишүү болот, кийлигишүү болгондон кийин анан кийин массалык түрдө алып чыкканга аракет кылышат. Ошондуктан бийлик тарабынан биринчи абдан адилеттүү шайлоо өткөрүш керек.
Рахмат сизге, Марат мырза. Эл менен, өзгөчө жаштар менен иштөө учурда өтө маанилүү болуп атат деген пикирде экенсиз. Түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүп. Рахмат сизге, Марат мырза. Таң казаттык менен телефондон түз байланышта Марат Иманкулов болду, коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси. Биз өлкөдөгү коопсуздук тууралуу маектештик. Саат 8:18 өтөттү Бишкекте. Афганстандын борбору Кабул шаарында чет элдиктер жашаган мейманканага чабуул жасалып, 6 киши мерт кетти. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун экинчи чоң командири өлтүрүлдү. Ватикан Палестинаны мамлекет катары таанууга даярданууда. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин Орусияга иштегенге баргандар үчүн киргизилген жаңы жолжоолор бүгүн Бишкекте коомчулукка түшүндүрүлөт. Кыргызстанда гомофобия жана трансфобияга каршы жумалык өтүп жатат. Кытай мындан 6 жыл мурда тартип коргоочулардын айыпкерлерди кыйноосун токтотуу боюнча бир катар чараларды көргөн эле, бирок Human Rights Watch уюму абактагыларды уруп сабоо, колунан шыпка асып коюу, темир отургучтарга чынжыр менен байлоо сыяктуу көрүнүштөр кала берип жаткандыгын билдирүүдө. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Жарым жылдан кийин Бириккен улуттардын кыйноого каршы комитетинде Кытай отчет бериши керек. Буга чейин Кытайдын президенти мыйзамдын үстөмдүгүн бекемдөөгө сөз берген эле. Мунаймен штаб-квартирасы Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюму тартип коргоочулар тарабынан кыйноолор бул өлкөдө катардагы көрүнүш экендиги айтылган отчетун жарыялады. Кытайда бир нече чуулгандуу окуялардан кийин бийликтеги коммунисттик партия элди тынчтантуунун айла амалын издеп келет. Ал эми өлкөнүн жогорку соту февраль айында айыпкердин күнөөсүн мойнуна алдырууда кыйноонун колдонулушун токтотуу үчүн мыйзамды реформалоо планын жарыялаган эле. Арине Human Rights Watch уюму кытайлык тартип коргоочулардагы деле шектүү адамдарга кыйноо жолу менен күнөөнү мойнуна алдырууну улантып жаткандыгын эскертти. Софи Ричардсон бул уюмдун Кытай боюнча директору. Human Rights Watch'тун отчётун Гонконгдо жарыялап жатып, Ричардсон буларга токтолду.
Some of the most common ones are about physical beatings either by police or by guards, particularly by cell bosses.
Айыпкерлерди сабоо катардагы эле көрүнүш болуп саналат. Сабоолор полиция, кайгуул же тартип сактоо үчүн дайындалган камера башчысы тарабынан ишке ашырылат. Адамдарды апталап, айлап, ал тургай бир ирет бир нече жылга чынжырлап, темир отургучтарга байлап салган учурлардын бир нечесин документтештирдик, деди ал. Укук коргоочу уюмдун отчетуна караганда, Кытайда суракка алуунун мезгилинде айыпкерлер электр таягы менен сабалган, көзүнө калемпир аралашкан май чачылган, уйкудан калтырылган учурлар болгон. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү мыйзамда мындай кыйноолорго ачык тыюу салынгандыктан ким ага жол берсе жазалана тургандыгын белгиледи. Ошол эле мезгилде ар бир өлкөдө кемчиликтер болгондугун эскертти. Бириккен улуттардын адам укуктары боюнча кеңешинин мезгилдүү жалпы көзөмөлү жарыялаган АКШдагы адам укуктары боюнча май айындагы отчетун карасак, бир да өлкөнүн тилегей тегиз эмес экен. Адам укуктарына келгенде эң мыкты өлкө деген жок, абалды салыштырып гана биле алабыз. Бардык өлкөлөр өздөрүнө карата сын пикирди туура кабыл алып, укуктук абалды жакшыртып, адам укуктары боюнча өздөрүнө тиешелүү көйгөйлөрдү чечишкени жакшы, деди Кытайдын тышкы иштер министринин пресс катчысы Хуа Чуньин 12 майда Бейжинде сүйлөгөн сөзүндө. Human Rights Watch'тун отчету камактагы 48 киши, алардын үй бүлө мүчөлөрү, мурдагы өкмөттүк чиновниктер менен маектердин, ошондой эле сот иштери боюнча документтердин анализине негизделген. Human Rights сурамжылаган мурдагы айыпкерлердин бири уюмга түрмөдө аны колун байлап туруп, итке окшотуп терезеге чынжырлап койгондугун айткан.
Жаңыл Жусупжандын макаласын уктуңуздар. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ Гүлүрү Олимова 3 баласын Сирияга таштасагана мекенине кайтууга уруксат берет. Бул тууралуу тажикстандык 25 жаштагы Гүлүрү туугандарына телефон аркылуу кабарлаган. Элиза Кененбаева баяндайт.
Жакында эле Куляптагы энеси менен телефон аркылуу байланышкан Гүлүрү жолдошу Лоик Сириянын Алеппо шаарында 7 май күнкү кагылышта навыт болгонун шолоктоп ыйлап айтып берген. Азыр 6 айлык боюнда да бар экенин кошумчалаган. Гүлүрүнүн энеси Майрамби Олимова Азаттык радиосунун тажик кызматына кызынын арыз арманын баяндап берди. Лоик навыт болгон соң Гүлүрү мекенине кайтууга уруксат сурап, Алеппонун эмирине кайрылган. Эмир болсо Лоиктин кичине 2 кызы жана уулу ислам мамлекетинин менчиги экенин айтып, балдарын таштап, үйүнө жалгыз кайта берсе болоорун билдирген. Кызым күйөөсү Лоик шейит болуп өлгөнүн айтты. Күйөө балам неберелеримди, кош бойлуу кызымды туңгуюкка таштаган бойдон кетиберди. Кызым 3 жолу чалып, эми 4 ай байланыша албастыгын, бул убакыт ичи аза күтөөрүн билдирди. Ал телефондун ары жагында, мен бери жагында ыйлап жаттым. 3 баласын бияка алып келүүгө жардам беришибизди суранды. Аларсыз кызым эч жака жылбайт деген Майрамбинин айтымында Гүлүрү 3 баласы менен Алеппо шаарынын жака белинде турат. Шаар Түркия менен чек арадан анча алыс эмес. Улуу небереси Фатима 7'de, экинчиси Ахмат 4 жашта, кичүүсү Румайсо 8 айлык. Гүлүрү учурда 3 бөлмөлүү батирде башкалкалаарын, ээси кайда экенин билбестигин айткан. Ушул жылдын февралында 65 жаштагы Майрамби Ислам мамлекети радикал тобунун жетекчиси делген Абу Бакр Багдадиге кайрылып, кызы менен 3 небересин мекенине кайтарып берүүнү суранган.
Кызым Сирияда экендигин билгенде эмне кылар айламды таппай калдым. Андан башка эч кимим жок, жалгыз кызым. Мен Багдади жөнүндө эч жаман айткым келбейт. Болгону мен аяп гүрлүмдү кайтарып берсе болду.
Куляптын 32 жаштагы тургуну Лоик Ражабов өткөн жылдын сентябрында аялы менен кошо 3 баласын алып, миңдеген мекендештериндей эле Орусияга иш издеп кеткен. Жакындарынын айтымында ал жактан 2 ай өтпөй эле Сирияга аттанган. Айрым маалыматтарга ылайык, Ражабов Сирияга дагы 25 тажик менен кошо кеткен. Лоиктин атасы Шарабган Ражабов келини менен байланышкан жана уулунун шейит кеткенин уккан. Куляп районунун укук коргоо органдары Лоиктин өлгөнү тууралуу туугандарынан эле укканын билдиришти. Ушул күнгө чейин Хатлон облусунун 40 жаранына карата чет жактардагы согуштарда катышып жүргөн үчүн кылмыш иши козголгон. Алардын арасында Лоик да бар. Расмий маалыматтар боюнча 300дөн ашык Тажикстандын жараны Сириядагы куралдуу кагылыштарда катышып жүрөт. Алардын 60%ы согуш талааларында жан таслим болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Гүлүрүнүкүнө окшогон тагдырга туш болгондор биздин мекендештер арасында да бар болуп жаткан албетте кейиштүү. Саат 8:25 өттү. Бишкекте гезит баянда кезек Шайлообек Дүйшөевтен. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Политклиника гезити президентке катуу рубрикасынын алдында соклуктук Шанысак уулу Жылдызбектин жеримди ак жолчу Динара Молдошева тартып алып адилеттик таппай келем деген кайрылуусун басты. Гезит кезинде Максим Бакиевтин кызматын кылган Алмаз Кадыркулов аттуу жигит Темир Сариевдин буйругу менен мамлекеттик мүлк фондуна төрага болгону маалымдады. Аталган гезит сөз эркиндиги бечерин Бишкек менен гана чектелеби деген макаласында журналист Махабат Шакирова Курманбек Бакиевдин убагында бечерин Бишкек гезитинин эмгек жамааты хор менен Максимдин ырын ырдап, ошол эле учурда Бакиевдер сөз эркиндигин кысып, коомдук ишмерлерди, саясатчыларды куугунтуктап, журналисттерди сабап, бычактап, өлтүртүп жатканда 50% күлүштү Максимдин жардамы менен дароо 100%ке айландырып алган Александр Ким кайда жүрдү эле деп жазды. Аталган гезит академик Алмаз Алдашевдин кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген сөзүнүн мааниси терең деген макаласын жарыялай баштады. Азия Ньюс гезити Сакен Бүрүбаевдин Атамбаев партиясындагы булганыштарды тазалай алабы деген макаланы тартуулады. Автор КСДПга кирип алып жаманатты болгон саясатчылардын жасаган иштерин жасып чыкты. Ушул эле гезит бийликтин аброюн кетирген Жалил миллион жасасын алабы деген суроо коюп, ордолуу Ошто ушундай адам жашаарын, аты Жалил Атамбаев экенин кабарлады. Ош ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдылда Капаров Өмүрбек Текебаев айткандай Ошто азыр Сицилиялык абалы өкүм сүрүүдө. Болгондо да Ош аэропортуна Чаламандын чак түшүндө автоматчан бастырып кирип $13 миллион чамасындагы сумманы тоноп алып баса беришти го. Айланайындар, бул эмне деген акмакчылык? Аэропорттун милициясы, анын башчысы Жалил Атамбаев каякты карабол турат деп сыздаса, мурдагы депутат Бегалы Наргозиев Жалил Атамбаев депутат Нурпасыл Атамбаевдин бир тууган иниси экен. Алмаз Атамбаевдин бийлиги орногону Жалил Атамбаев сыяктуу мыйзам бузуучулардын күнү тууду. Булар Атамбаевдин колтугуна кирип алып жалаң мыйзам бузуулар менен бизнес жасап жатышат деп айтты. Азиянын Юз гезити кыргыз бийлиги президент Рахмондон үлгү алсын деген макаласында кыргыз президенти 7 апрелде курман болгондордун арбагына куран багыштап 7-микрорайондогу 1 гектардан ашуун жерди мечит жетпей жаткансып мечит курууга бергенин, президент андан көрө балдардын келечегине кам көрүп жерди жетпей жаткан бала бакчалар менен мектептерге берсе эл чындап батасын бермегин. Атамбаев улуттун келечегин ойлосо тажик президенти Рахмондон үлгү алса туура болоорун. Кыскасы, исламды бизден катуу туткан коңшу республикалар Кыргызстандагыдай диндин ашкере радикалдашуусуна жол бербегенин, Өзбекстан менен Казакстанда, Тажикстан менен Түркмөнстанда адамдар айрым динчил кыргыздардай үй бүлөсүн ачка таштап коюп, дават айтам деп айлап жылдап салпылдап басып кетпестигин, самсаалаган сакал өстүрүп, далбаалаган дамбал, хиджаб кийгендер түс эле түрмөгө барып түшөрүн белгилеп, качан акылыбызга келебиз же мамлекетибиз жок болуп кеткенден кийинби деп суроо койду. Жаңагым кести кестин баш редактору Аскер Сакыбаеванын бийликтин суу куярына айланган кара жашык деген макаласын басты. Вечерний Бишкек гезитин коргоого алган макалада КТР өз көрсөтүүлөрүндө аталган гезитти бир тараптуу каралаган материалдарды берип келатканын, ага карата бийликтин мамилесин баяндап, буга карата УТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөлөрүнүн пикирин басты. Абдысатаров репортаж программада жок болгондуктан көрбөптүрмүн деп, Тамара Жаманбаева Вечерний Бишкек жөнүндөгү репортаж тууралуу маалыматым жок деп, Фаркат Бекмамбетов жеке менин маалыматым жок экен деп, Сабыр Мукамбетов Вечерний Бишкек гезити тууралуу репортажды көргөнүм жок деп, Тынчтык Чоротегин телеканалдын ички саясатына, ак үчкүсүнө кийлигише албайбыз деп, Игорь Шестаков мен Вечерний Бишкекте 1 жылдар иштегем, андыктан бул гезит тууралуу эч кандай комментарий бере албайм деп, Анатай Өмүрканов репортаж тууралуу маалыматым жок деп жооп беришкен. Жаңагым бул пикирлерге каяшасында байкоочу кеңештин бакыйга мүчөлөрүнүн жообу ушундай болгонун, КТРКдан эмне көрсөтүүлөр кетип жатканы менен байкоочулар кеңешинин таптакыр иши жоктугун, анда эчтеке көрбөгөн, эчтеке билбеген мындай кеңештин кимдерге кереги бардыгын, баары ак үйдүн көзүн карап калган соң КТРди коомдук канал дебей эле байкоочу кеңеш дегенди жоюп эле ак үйдүн кара жашыгы деп койгон оң болбойбу деген оюн билдирди. Бүгүн аят кести да жарык көрдү. гезит баш коргоочулук баш мыйзамды кууну өзгөртөбүз деген баш тема менен жаңы санын ачты. Депутат Карганбек Самаковдун маегі Ташрабат сыяктуу тарыхый жерлерибизди ЮНЕСКОго киргизели деп чуркап жүрөм деп аталды. Таланттуу акын, белгилүү тележурналист Дүйшөк Мамбет Өмүровдун жаңырылары басылып чыкты. Гезиттен Бишкекте ысык суунун баасы дагы кымбаттаганын, президент Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгын өткөрүү буйругуна кол койгонун кабарлады. Ушул менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеевдин гезит баянын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Ушул менен Азаттык радиосунун 14-майдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Микрофондо Рахат Кеңешова, кийинки жарым саатта да биз түзүүдө болобуз. Адам жана базар жана ошондой эле сергек жашоо программаларын назарыңызга сунушту.